Brasilio cae la valo de la rivero San Francisco. Brasilio estas la chef urbo de Brasilo. Gi estas planita urbo. Bedaurinde estas nur eta articolo pri gi en la Esperanta Wikipedio. Jen la ĉefaj Wikipediaj informoj. Brasilio estas la chef urbo de Brasilo kaj de la samnoma federacia distrikto. La urbo situas en la altebeno de Goiaso, 950 kilometrojn nordokcidente de Rio de Janeiro, circao 1060 metrojn super marnivelo. Post kiam jam 1823 leviĝis ideoj konstrui novan ĉefurbon, okazis urboplanada konkurso en la jaro 1956. Baza schemo de la realigita projekto estas 13 kilometrojn longa paraboloida akso de ĉefa trafiko, kiun flankumas loĝkvartaloj, kaj dua rekta monumenta akso 6 kilometrojn longa, kiu kruciĝas kun la alia rektangule. Ĉirkaŭ la monumenta akso ariĝas parlamentaj, registaraj, kulturaj kaj komercaj konstruaĵoj. Gravas scii minimume ankoraŭ la jenon. Brazilo troviĝas ne nur 950 kilometrojn for de Rio de Janeiro, la antaŭa brazila ĉefurbo, sed ankaŭ ĉirkaŭ 900 kilometrojn for de la plej granda brazila urbo, San Paulo. Cae presco 1500 kilometrojn for de la orienta marbordo, do en la internlando. Necesis construi specifajn autovojojn, porque la materialoj por la construado de Brasilio povis alveni al la areo. Multaj materialoj estis transportita eĉ per aviadiloj. Kie la urbo estis construita, estis existintaj nur kelkaj bienoj, kiui estis exproprietigitai, cae nur ie la distanzo de 40 kilometroi troviges la plei proxima urbeto. Brasilio estis inaugurita in 1960. Ciam mi alvenis alla urbo in 1974, oni vidis ancora multaen malplenaen areoin, estis nur circao 800.000 loggiantoi in la tuta federazia districto, quio grandas prescao 6.000 quadratain kilometroin, tio estas pli ola duoblon de Luxemburgio, la trafico estis tranquillega, ocases malmultae perfortajoi. Aliflanque, existis tiam tre malmultae amuseioi cae culturae aranjoi. La plei multo de la nutrajoi ancora venis de tre malproxime, cefe de San Paulo. Rilata al fructoi estes productita in la regiono della federazia districto cae in la circoajo nur la tipe tropicae cae subtropicae, banano, orangio, ananaso, mango. Aliae fructoi estes maloftai cae multicostai. Exemple vinberoi venis a la tradiziae brasilae vinregionoi in suda Brasilo, 2000 kilometroin for de Brasilio. La iaroi passis. La cef urbo multe evoluis. Evidente ne nur Brasilio, sed la tuta lando. En la naudeca iaroi mi surprizigis, cia mi trovis in la bazaroi vinberoin e la valo de la rivero San Francisco, tre bon gustae cae ne tro multicostae. Cia la surprizo? Cia la valo de la rivero San Francisco, uno e la plei gravae Brasila riveroi, trovigias in areo in nord-orienta Brasilo, conata cil duon arida, cae ciam varmega. Generale, vinberuioi estas productatae in regionoi cun modera climato, cie existas ancau malvarma sezono, cae evidente ili besonas aquam. Do, cio ocasis? Tre simple. Oni comences irrigatii grandain areioin per la aquo de la rivero, cae oni constatis che la climato bonegas por la vinberoi. Tie oni povas ricolti vinberoin du au ec tri foie ciujare, tiel che nun tempe tiu regiono, quiu situas in la substatoe Pernambuco cae Bahio, productas 40% de tiui Brasilae vinberoi, quiu estas destinitae correcta mangiado, ne por fari vinon. Concerne al specifa altqualitae vinberoi, la regiono atingas ec 90% de la Brasila productado. Cae oni fabricas anco vinoin, 15% de la nazia productado, cae rugiain cae blancain. La valo de la riveo San Francisco esas la vit cultivada regiono plei proxima alla equatoro en la tuta mondo. Sed nun ec estis grandega problemo, ec catastrofo. Pro la climata e shangioi la rivero sequigas. Ocasas la plei granda sequezzo ecte cendiaroi. La cefa reservuio enhavas nur 3,6% de sia capacito. Consequenze mancas aquo por irrigatie la teron, quio productas ne nur vinberoin, sed ancau aliaen fructoin. La fructoe productistoi estas ege maltranquilligitai.